Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Хикмет телерадиостудиясы ұсынады. Алау Әділбаевтың «Саңлақ сахабалар» аудио кітабы. Сахабалардың дәрежелері. Аз уақыт болсын пайғамбарымызды көріп, иман еткен адам сахаба деп аталған. Дегенмен ислам дінінің кең тарап қанат жаюы жолында танытқан ерен ерліктер мен жан қиярлығы жағынан дәрежелері әртүрлі сахабалар бар. Дін жолындағы бүкіл соғыстарға немесе кейбіреулеріне қатысулары, Алла Расулымен бірге мүшріктерден жапа шегіп олардан азап көрулері, мал мүлік бала шағаларымен үй жайын тастап басқа мемлекетке көшуге мәжбір болуы, сол сияқты дін жолында шейіт болуы тұрғысынан алғанда, олардың арасындағы сахабалар дәрежелерінің әр түрлі болуы табиғилық. Сахабалар арасындағы бұл дәреже айырмашылығын хадис ғалымы Хаким ан-Нисабури былайша көрсетеді. Бірінші, Хулафа ур-Рашидин, әділетті төрт халифа, Әбу Бәкір, Омар, Осман, Әли. Және солармен бірге алғаш иман келтіргендер. Бұлардың ішінде көздерінің тірісінде жәннәтпен сүйіншіленген 10 сахаба, және олардан кейінгі 6 кісі. Екінші, Дарул Аркам асхабы. Бұлар Омар ибн Хаттабтан бұрын иман келтіріп, мұсылман болғандықтарын жасырын ұстап, Аркам ибн Абул Аркамның үйінде жиналғандар. Үшінші, мұсылман болғандықтары үшін Меккеде зорлық көріп, лашсыз Эфиопияға хижрет, көш жасағандар. Төртінші, бірінші ахаба сертіне қатысып, пайғамбарымызды көрген, иман келтірген және серт беріп қол алысқан ансардың алғашқылары. Бесінші, екінші ахаба сертінде пайғамбарымызбен кездесіп, өмірінің соңдарына дейін оны қорғап қолдауға сөз берген мұсылмандар. Олардың көпшілігі ансар еді. Алтыншы, пайғамбарымыз Мәдинаға бармай тұрып, Құбаға келгенде оған келіп қосылған алғашқы мұхажирлер. Жетінші, Бәдір шайқасына қатысқандар. Сегізінші, Бәдір шайқасы мен Худайбия оқиғаларының тұсында хижрет жасағандар. Тоғызыншы, Ридуан сертіне қатысқандар. Худайбияда ағаштың астында пайғамбарымызға ант бергендер. Құранда олары жайлы, шынында Алла ағаш астында саған серт берген мүміндерге разы болды делінсе, пайғамбарымыз сендер бүгін жер бетіндегі ең қайырлы жандарсыңдар деген. Оныншы, Худайбия келісімі мен Меккенің алынуы арасындағы уақытта хижрет еткен сахабалар. Бұлардың арасында Халид ибн Валид, Амр ибн Ас және Абу Хурайра сияқты белгілі сахабалар бар. 11-ші, Мекке алынған кезде және одан кейін мұсылман болғандар. 12-ші, пайғамбарымызды Меккенің алынуы кезінде және қоштасу қажылығында көрген жас балалар. Кейбір жау жағадан алған сын сағаттардағы тозаңның түйіршігіндей жауапты іш жайшылықтағы таудай істермен салыстырғанда маңызды әрі құнды. Бұл ақиқат жайлы Құранда былай делінеді. Әрине, сіздердің араларыңызда Меккенің алынуынан бұрын Алла жолында мал мүлкін жұмсап, соғысқан адам мен басқалары тең болмайды. Олардың дәрежесі одан кейін мал мүлкін жұмсап соғысқандардан үстем. Сондай-ақ, Алла бәріне жақсылық уәде етті. Алла сіздердің істегендеріңізден толық хабардар. Хадид сүресі, 10-ші аят. Бұл аятта көрсетілгендей, ислам діні жаңа тарай бастаған алғашқы уақыттарда мұсылмандықты қабылдау, өз еркіңмен басыңды қауіпке тігу, яғни сан түрлі қиыншылықтарға душар болу дегенді ұқтыратын. Бірде Әбу Бәкірдің Әлиге айтқан мына сөздері сол күндердің қиыншылығын көз алдымызға елестеткендей. Ол күндері көңілді қайғы басып, көзге қан толып, кеудені кек кернейтін. Ызалана қылыш біленіп, жер беті қорқыныштан арылмайтын. Өлімге нар тәуекелмен ғана күн кешетінбіз, өйткені өзімізді қорғап, шыбын жанды аман алып жүру қиыннан қиын еді. Қабырғаңды қайыстырып, ауыртпалыққа көнбейінше ештеңені түзету мүмкін еместі. Міне осындай қиын қыстау кезеңде әке шеше, туған туыс, барымыз бен жоғымызды, бүкіл дүниемізді шын ризашылығымызбен қуана-қуана Алла Расулының жолында пида етуші едік.